Бажаю міцного. Всім вітання.
Recording in progress.
Так, чекаємо на кворум, друзі, і будемо розпочинати. Я сподіваюся встигнути ще на засідання бюджетного комітету, щоб може врятувати хоч якісь з наших правок.
Доброго ранку, друзі.
Якщо...
Боже, який оптимістичний вступ, Микита.
Ну,
надихаєш.
Да, ми ж знаємо, що бюджетний комітет – це така інстанція непроста для проходження певних ініціатив. Я попрошу когось секретаріату подивитися, чи є у нас кворум, порахувати. Значить, я попередньо скажу, що відповідно до наших домовленостей, значить, з нами Олена Олександрівна, Олександрівна Ковальська сьогодні, крім Тетяни Васильівни Бережної, ми почнемо сьогодні з розмови про президентську ініціативу «Тисяча годинок прекрасного контенту», як ми домовлялися, значить, далі вже перейдемо.
Отак, кворум є вже.
Є кворум, так, дякую, колеги. Отже, колеги, кворум є, значить, розпочинаємо засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Проект порядку денного наданий вам, колеги, тому прошу його підтримати, якщо ви згодні, звичайно. Отже, хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Потураєв за.
Шевчук за.
Стрілець за.
Богуцька за. За.
Нальотов за.
Дякую.
Бобляк за.
Лерос за.
Дякую, колеги. Хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Отже, колеги, значить, переходимо до розгляду нашого порядку денного. Значить, ну, єдине, що знову таки, відповідно до того, про що ми домовились на нашій нараді з Оленою Олександрівною Ковальською та Тетяною Васильівною Бережною, значить, я хотів би зараз дати слово Олені Олександрівні Ковальський, заступниці голови Офісу Президента України, для того, щоб ми зараз від Олени Олександрівни, значить, і Тетяни Васильівни, потім почули би про президентську ініціативу, президентський проєкт «Тисяча годин українського контенту». Колеги, погода мікрофон. Це у вас... Ага, дякую. На який, як ми з вами вже знаємо, значить, в державному бюджеті заплановано великі гроші на реалізацію цього проєкту, і ми, звичайно, можемо це тільки вітати, але, власне, як це буде відбуватися, зараз вже на відкритому нашому засіданні, значить, хотілося б почути, можливо, ще будуть у нас з вами питання. Отже, з задоволенням надаю слово Олені Олександрівні. Дякую, що приєдналися. То, значить, як же буде виглядати оцей президентський проєкт чи ініціатива? Ну, взагалі, Олена Олександрівна, вам слово, ви нам все поясните.
Угу. Вітаю усіх, дякую за надану можливість. З моменту останньої нашої розмови ми провели кілька засідань, кілька нарад з різними стейкхолдерами, і у тому числі було кілька зустрічей з ініціатором програми, з Володимиром Олександровичем. Скажу так, що взагалі програма націлена для того, не тільки для того, щоб надати ресурс культурному сектору, а для того, щоб його перезапустити і зробити... зробити дуже потужним імпульс для вирішення стратегічних задач держави, для генерування контенту, українського контенту, як сказав один наш співрозмовник, українського контенту, за який не буде соромно. І ми вийшли на таке загальне бачення, що це буде формалізовано як окрема програма. Тобто це буде окрема програма, в якої буде дуже чітка задача, яка буде обрахована і зафіксована як фактично як KPI проєкту. Відповідальність за виконання цієї програми і умовно операційним директором цієї програми буде Мінкульт. Але ця програма кроссекторальна. Вона йде починаючи від стратегії встановлення української ідентичності і до конкретних тактичних задач. Тому Мінкульт розробляє і фіксує весь алгоритм виконання цієї програми і відбору проєктів. Що дуже важливо і за що ми вам дуже вдячні, тому що наша остання розмова дуже вплинула на це рішення, що розподіл грошей, механізм пітчингів буде в себе включати вже наявні демократичні процеси, які напрацьовані в рамках Українського культурного фонду, в рамках Держкіно, в рамках Інституту книги. Тобто ці механізми, ці експертні ради однозначно будуть як основа, як структура для основних процесів. Але задача проєкту зробити його, надати йому міжнародний статус, надати йому більше широке коло для обговорення, тому на ці процеси буде ще надбудова, яка забезпечить проведення і широкого фестивалю з одного боку, а з іншого боку розподілити роботу не тільки так широко, як в нас є там три інституції, а взагалі в залежності від жанру. І, власне, гроші, які підуть на ту чи іншу інституцію, вони будуть вираховані, виходячи з потреб держави і виходячи з тих пропозицій, які нам дасть ринок. Тобто це буде основа для проєкту, будуть, як ви правильно казали, наші інституції, наші процеси, і на них буде надбудова, яку бачить президент з міжнародною складовою. От таким чином це буде зроблено, це погоджено з Мінфіном, і ми готові для того, щоб зараз напрацювати порядок розподілення коштів і впровадити цю систему. У нас на проєкт достатньо часу, кульмінація і фінальний фестиваль зараз ми пропрацьовуємо на травень місяць. З цими термінами, ці терміни погоджені з Мінфіном, який підтвердив, що ми встигнемо зробити всі необхідні роботи для того, щоб гроші пішли справедливо, відповідним чином. Ну от такий мій короткий спіч з, як це сказати, дескріпшеном програми «Верхнє Рівнево». Ми зараз з Тетяна Васильівна мене доповнить, і ми заходимо Тетяна Васильівна долучиться голови Держкіно УКФ і всіх відповідних інституцій, долучиться ще кілька людей з громадськості, долучиться Координаційна рада з питань ідентичності. Тобто це велика кроссекторальна команда буде працювати, і ми вже вийдемо з конкретними пропозиціями по документам, по порядкам і все таке інше. Дякую всім.
Дякую, Олена Олександрівна. Це дійсно було важливо в продовженні нашої розмови, яку ми почали минулого тижня, для того, щоб всі були, так би мовити, на одному треку, щоб ми всі розуміли, що відбувається. Так, зараз пропоную дати слово пані Тетяні. бережній, значить, далі, якщо у нас будуть з вами, колеги, питання, уточнення, уточнюючі питання саме по цій програмі «Тисяча один контенту», прошу їх задавати. Далі вже перейдемо до обговорення кандидатури Тетяни Василівни як кандидатки на посаду віце-прем'єр-міністерки і міністерки культури. Отже, Тетяна Василівна, вам слово зараз по програмі президента.
Дякую, Микита Русланович. Дякую, Олена Олександрівна, шановні народні депутати, шановні присутні. Дійсно, ми на початку дуже відповідального і важливого проекту, який має дійсно сформувати нове ставлення до виготовлення контенту в Україні. І ми розуміємо, що його важливою задачею буде формувати, зміцнювати українську ідентичність, щоб кожен відчував гордість за своє. За мову, за історію, за землю, за людей, які творять нашу державу. І водночас цілей в проєкту є досить багато, але загальна ціль – це зробити так, щоб весь цей контент, який ми виготовимо, допоміг нам відновлювати і переосмислювати сторінки нашої історії і повернути собі те, чим варто пишатися. Це надзвичайно відповідальна задача, і ми дуже дякуємо вам за те, що ви, як народні депутати, всіляко допомагали нам протягом нашої тригодинної зустрічі також викристалізувати бачення цього проєкту, щоб воно зберегло всі ті необхідні ознаки, щоб він зберіг всі ті необхідні ознаки, які він має мати. Коли ми також спілкувалися з президентом про цей проект, ми розуміємо, що його важлива задача також в тому, щоб повернути талановитих людей в Україну, оскільки вони будуть розуміти, що дійсно ми можемо створити тут поле для творчості, нові робочі місця, в тому числі і обілити індустрію, тому що ми розуміємо, що якщо це проект такого великого державного значення, то всі митці, які мають бути залучені до виготовлення цього контенту на різних етапах, повинні бути офіційно працевлаштовані, заброньовані. І це надзвичайно важливий крок також і для нашої економіки. Тому, знову ж таки, ми впевнені в тому і переконані в тому, що ми маємо підтримувати цей, я б не сказала, що це баланс, але це поєднання масштабності цього проекту, міжнародних ознак цього проекту, водночас суб'єктності українських культурних інституцій, які вже створені і мають свої певні процедури. Тому я думаю, що я не буду зараз вдаватися в матрицю контенту, в те, що ми попередньо обговорювали по видах контенту, по кількості цього контенту, тому що це все буде ще обговорюватися і узгоджуватися, в тому числі і з вами, і з вашим комітетом. Але загалом дійсно тішить те, що в нас є досить, я б не сказала, що досить багато часу, але, в принципі, достатньо багато часу, щоб поєднати оце нове бачення міжнародності, масштабності цього проекту з тими процедурами, які вже існують, і провести, як сказала Олена Олександрівна, кульмінацію цього проекту десь навесні 2026 року на міжнародному пітчингу, який буде збирати не лише представників індустрії, представників культурних інституцій, а в тому числі і міжнародних експертів, які дозволять, які будуть виконувати також такі функції, як і промоцію тих проєктів, які будуть відібрані на міжнародній арені, що нам дуже-дуже необхідно. Тому дякую вам за увагу і готова буду відповідати на запитання. Дякую.
Дякую. Бачу, що запитання вже є в порядку піднятих рук. Спочатку Євгенія Михайлівна Кравчук, потім Микола Леонідович Княжицький. Будь ласка, Євгенія Михайлівна, ваше запитання перше.
Так, колеги, дякую. Ну, я вірю в успіх цього процесу і цього проєкту. І, ну, зважаючи на таку вагому суму, 4 мільярди, це, очевидно, буде найбільший буст для креативних індустрій, для культури. Я вже не знаю, за скільки років. Ну, точно з початку повномасштабного вторгнення, мені здається, навіть під час ковіду підтримка інституційна була менша. Але в мене два конкретних запитання. Я зараз не буду торкатися, як буде виглядати цей симбіоз культурних інституцій, яких би ми хотіли бачити їхнє залучення, і Мінкульту і цих творчих конкурсів. Але чи будуть ці кошти перехідними? Бо проекти, особливо в там повному метрі, вони бувають і очевидно, що є довготривалими, і нам треба, ну, очевидно, підтримувати на різних етапах, від ідеї до промоції, як ви правильно сказали, бо промоція за кордоном дуже важлива. І друге, з огляду на те, що кульмінація, тобто, я так розумію, це вже буде пітчинг, представлення, презентація проєктів в травні, то коли фактично буде старт подачі заявок? Бо для того, щоб в травні вже провести цей там фестиваль чи міжнародний пітчинг, ну, ці проєкти треба якісно підготувати, а до цього має бути вже схвалена, власне, ну, процедура там використання коштів і схвалення відбору цих проєктів, бо мені здається, прозорість використання коштів буде дуже важливою з огляду на те, що там державний бюджет, він має обмежені спроможності, і будь-які великі кошти на якусь сферу мають бути потім дуже якісно відзвітовані, і ну, ми маємо показати результати.
Дякую. Так, будь ласка, колеги, хто буде відповідати? Тетяна Васильівна?
Так, можу почати потім, якщо Олена Олександрівна доповнить. Відповідаючи на ваші запитання, пані Євгенії, так, кошти будуть перехідними, тому що ми розуміємо, що той контент, який планується до виготовлення в рамках цього проекту, це контент, який потребує довготривалого її роботи над ним, і дійсно, навіть якщо там певні продукти будуть фінансуватися на етапі девелопменту, продакшену чи постпродакшену, все одно це однозначно більше, ніж рік, тому кошти будуть перехідними. І друге питання було стосовно, боже, нагадайте, я забула.
Коли, якщо в травні вже презентація, кульмінація, то коли старт подачі заявок?
Так, це дуже хороше питання, тому що старт подачі заявок також впливає на прозорість цього процесу для учасників ринку. Чим раніше ми поголосимо про те, в чому полягатиме суть конкурсу, суть процедур, дамо належний час для подачі заявок, для правильного їх заповнення, проінструктуємо, що там має бути в аплікаційних матеріалах, тим, звичайно, це буде краще сприйматися спільнотою, бо для достойної заявки потрібен нормальний час для подачі. Тому, зважаючи на те, що кульмінація планується в травні, ми плануємо відкрити, оголосити інформацію про умови конкурсу якомога швидше і, звичайно, зробити старт заявок ще до початку нового року. Дякую.
Дякую. Олена Олександрівна, щось уточнити?
В принципі, Тетяна Васильівна все сказала, я тільки це підтверджую, тому що розмова була у нас на трьох.
Добре, я тоді, коли вже буду власне запитання задавати, то я тоді до вас ще буду мати таку, ну, запитання слеш пропозицію. Микола Леонідович Княжицький, а далі Володимир Михайлович В'ятрович. Микола Леонідович, будь ласка.
Дякую, Микита Руслановичу. Ну, ми дійсно, у нас була така зустріч з пані міністеркою і з пані Ковальською. Ми вдячні за цю зустріч. Ми обговорювали, в який спосіб ці 4 мільярди, які раптом з'явилися в бюджеті, будуть витрачатися. В нас були наші зауваження. Наскільки я зараз чую, до частина з них була врахована, і ми за це вдячні. Ми дійсно підтримуємо те, що виділяються додаткові кошти на створення контенту. Наше головне зауваження, яке вилилося в пропозиції нашого комітету, підтримані всіма членами комітету, полягало в тому, що ці кошти мають бути розподілені на етапі формування бюджету між чинними інституціями, зокрема Держкіно, Українським культурним фондом, Інститутом книги. Ми згадували про необхідність підтримки Українського інституту інших інституцій і органів центральної виконавчої влади, Інституту національної пам'яті, зокрема, які є під в сфері управління Міністерства культури. Отже, питання полягає в тому, як це відобразиться на бюджеті? Чи будуть, так як відповідно було до нашої пропозиції, ці кошти розподілені між чинними інституціями і безпосередньо Міністерством культури для проведення тих заходів, які ви запланували і про які нам розповідали, зокрема, фестиваль, залучення міжнародних експертів, інших дорадчих органів, чи буде це враховано? І в який спосіб це буде враховано в бюджеті. Бо, як говорив колись світлої пам'яті предстоятель ОГКЦ Гузар, легко любити Україну, але треба любити кожного українця. І не тільки тих українців, які виїхали, а й тих українців, які тут. Я маю на увазі українських режисерів, тих, хто довіряє новоствореним українським інституціям. В який спосіб українські інституції, з вашої точки зору, повинні брати участь в реалізації цього проєкту? Дякую.
Микола Леонідович частково вже забрав моє запитання, тому я одразу уточню, щоб потім не повертатися до того, що зараз пан Княжицький сказав. Я, власне, Олена Олександровна, що хотів вас попросити, щоб ми якось разом з спільною командою все ж таки відпрацювали з Мінфіном ці питання, тому що є питання, які точно не можуть залишитися без відповіді. А саме, зокрема, питання завершення тих фільмів, які вже в роботі в Держкіно, і які мають отримати фінансування, щоб вони були завершені і вийшли на екран. І це, в принципі, це той самий контент, який, власне, хотів би побачити президент України. Це новий український контент, там точно є якісні стрічки. І це точно буде, на мій погляд, я думаю, що колеги зі мною погодяться, вагомим доповненням до цієї програми «1001 контент», бо це буде, по суті, її частина. Це, якщо не згадувати про те, що, на жаль, на власне забезпечення функціонування Держкіно як інституції, на жаль, не закладено достатньо грошей. І це вже викликало певні проблеми просто з забезпеченням просто їхнього функціонування як структури. Значить, у нас є питання також по, наприклад, Інституту національної пам'яті, про який згадував Микола Леонідович Княжицький, бо окрім того, що ми вважаємо, що Україна має продовжувати власні роботи з вивчення історії Волинської трагедії, але Україна також має продовжувати брати участь в спільному україно-польському проєкті, який вже розпочався, ексгумації і належне перепоховання жертв Волинської трагедії. Вдало розпочався, нормально розпочався, і ми там маємо брати повноцінну партнерську участь разом з нашими польськими колегами і друзями. А для того треба теж забезпечити УІНП належним фінансуванням, яке знову таки, якщо не будуть враховані наші поправки, воно, на жаль, не буде забезпечено цю участь. Так само, як також президентська ініціатива «Маршрути пам'яті», яка теж вдало почала реалізовуватися. Це не Міністерство культури, це Міністерство розвитку громади територій. Знову-таки президентська ініціатива, він неодноразово звертав увагу на необхідність продовження цієї роботи. Теж вона має фінансуватися через Державну агенцію розвитку туризму, ця робота. І теж в проєкті бюджету не закладено необхідних коштів, які ми передбачили нашими поправками, які можуть якраз цю ініціативу, цей проєкт також далі просувати. І це тільки частина тих проблем, які є, і тому ми дуже сподіваємось, що ми разом як комітет, знову таки, тут у нас немає розділення на владу, опозицію, разом з відповідно профільними заступниками голови Офісу Президента, разом з міністрами профільними, все ж таки зможемо переконати Мінфін в необхідності це фінансувати. Тому що, дійсно, слушно згадав Микола Леонідович слова блаженнішого Любомира Гузара, за ініціативами має бути фінансове підґрунтя, яке, власне, президент пропонує забезпечити, якщо повертатися до програми «1001 контенту». Тобто це не просто заявка, що давайте робити більше контенту, президент це заявив, і президент пропонує це фінансово забезпечити. І це дуже добре, і ми це все, звичайно, всі підтримуємо. Але є і інші напрямки роботи.
Микита, можна
я доповнив твоє запитання, просто воно...
Якщо можна, я теж доповню, щоб просто надати слово, бо в мене абсолютно в тому самому руслі, і відповідь, очевидно, того самого буде стосуватися. Дивіться.
Будь ласка, Володимир Михайлович, будь ласка, Володимир Михайлович В'ятрович.
Дуже добре, що знайшлися в державному бюджеті 4 мільярди на реалізацію, на створення українського контенту. Ми всі прекрасно розуміємо, наскільки це зараз важливо, в тому числі в контексті війни. Але нам так само важливо розуміти, яким чином ці кошти будуть використані. Тому що ми дуже довго відстоювали потребу збільшення фінансування на культуру. І очевидно, що якісь помилки в використанні цих коштів на культуру можуть дискредитувати знову-таки саму ідею, що під час війни потрібно використовувати кошти на культуру. Тому ми дуже прискіпливо ставимося до того, яким чином власне ця програма може бути реалізована через інституції, яким чином вони мають бути розподілені ці кошти. І тут треба розуміти, що ми говоримо про бюджет. А в бюджеті конкретні бюджет це конкретні бюджетні програми з конкретними розпорядниками. Якщо розпорядником в бюджеті буде вписано просто Міністерство культури, то звичайно воно ніяким чином не зможе передавати ці кошти нікому іншому для реалізації цього проекту. Це доведеться реалізовувати виключно Міністерство культури. Для того, щоб зробити те, про що ми говоримо, на чому ми наполягаємо і на попередній нараді, що зараз звучить, щоб саме інституції створені в Україні культури. Інститут, такі як Держкіно, Український культурний фонд, Український інститут книги, Український інститут національної пам'яті, щоб вони були долучені до реалізації цієї програми, саме вони мають бути записані в законі про бюджет як розпорядник коштів з відповідними програмами, з відповідними кодами і сумами. Тому так важливо це зараз, якраз на етапі формування бюджету, що ми правильно це все виписали. Тому що потім виправляти ситуацію буде набагато складніше, а якщо не вдасться виправити ситуацію, якщо, на жаль, ми допустимо якихось помилок, не зможемо використати ці кошти, чи не зможемо достатньо прозоро показати використання цих коштів, а саме для того створення інституції, щоб показувати прозоре використання цих коштів і ефективне використання цих коштів. Так от, якщо нам це не вдасться, то, на жаль, потім знову піднімати тему про потребу збільшення видатків на культуру нам буде абсолютно неможливо. Тому прошу звернути дуже велику увагу не тільки на саму ідею, що є ресурс, є ідея створити гарний український культурний контент, а якраз на цей проміжний етап розподілу коштів для того, щоб ця ідея була реалізована. Дякую.
Дякую. Я бачу руку Павла Миколаївича Сушка, бачу руку Ірини Мирославівни Костанкевич. Ми можемо зараз дати можливість Олені Олександрівні і Тетяні Васильівні відповісти на попередні питання, а далі тоді Павло Миколаївич і Ірина Мирославівна перейдемо до ваших. Або ви зараз можете поставити питання, а тоді вони вже... Краще зробити паузу, так, Павло Миколаївич?
Добре. Добре.
Тоді, будь ласка, значить, Олена Олександрівна, Тетяна Васильівна, я думаю, що ви нас почули, наше питання... Як бачите, сходяться. Значить, будь ласка, ваші коментарі.
Ну, якщо можна, я почну. Я скажу так, що однозначно розподіл коштів на проєкти буде йти через інституції. Це закладено в алгоритм самого проєкту. І існуючі механізми, які є, вони будуть залучені до проєкту. І, як я вже казала, алгоритм відбору заявок буде базуватися на вже існуючих наших процедурах і законах. Якщо б ми почали цей проєкт не зараз, а десь в червні, і зробили б вже домашню роботу по складанню матриці контенту, по отриманню заявок, то ми могли б вже зараз розподілити кошти прямо на інституції. Але без цієї домашньої роботи, якої вимагає президент, розподілити гроші між інституціями в залежності від потреби і заявок, яке запропонує ринок, у відповідь на запит держави, яка скаже, нам потрібні от такі жанри, нам потрібні от такі теми. Індустрія відреагує, дасть пропозицію, і в залежності від цього воно буде розподілені. Якщо б у нас було б там 6-5 місяців зазору, щоб зібрати заявки і їх опрацювати, ми б могли цю роботу зробити би зараз. А так як сама ідея, вона базується на трошки іншому формулі відрахування оцієї пропорції, кому, якої державної інституції, що потрібно, то ми вимушені це передбачити у порядку використання коштів на 2026 рік. Ми розуміємо, що коли Мінфін каже «да», це означає не завжди, коли Мінфін каже «так», це означає не завжди «так». Це може бути можливо, може ні. Тому ми всі перемовини зараз ведемо на всіх перемовинах, на всіх наших нарадах з прем'єр-міністром, з президентом, присутній Мінфін, який це підтверджує. І ми зараз, ну не ми, а вибачте, Тетяна Васильівна, її міністерство, відповідає за розподіл, прописання розподіл порядку використання коштів в рамках цього проєкту, який буде в собі враховувати це, що я вам сказала. Я передаю слово Тетяні Васильівні.
Дякую, Олена Олександрівна. Це важливо було почути те, що ви зараз сказали. Тетяна Васильівна.
Та дякую, Олена Олександрівна. В принципі, сказала абсолютно все, як воно є, тому, щоб не витрачати зайвого часу, не буду переказувати те ж саме іншими словами. Ми розуміємо задачу, тобто в нас є глобальне бачення, яке ми маємо втілити в існуючі процедури без зменшення спроможності і суб'єктності існуючих процедур і інституцій. Тому, власне, і бюджетний процес у нас триває, і ми працюємо над цим. Разом з вами. Дякую.
Дякую, Тетяна Васильівна. Так, Павло Миколаївич Сушко, потім Ірина Мирославівна Констанкевич. Будь ласка, Павло Миколаївич.
Дякую. Паралельно в двох комітетах одразу знаходжуся по житлу дітей-сиріт в тому числі. Там, в мене питання таке, декілька питань, просто тоді відповісти. 1000 годин контенту, це протягом 26-го року має вийти? Чи взагалі найближчими роками це перше? Бо ми розуміємо, да, що після травня, ну, тобто тільки почну зніматися осінню, напевно, да, деякі проекти, ну, всі, більшість. Бачу, що вже не протягом, то вже бачу відповідь. А далі, не пізніше якої дати, та не раніше якої дати буде оголошено про пічну, не раніше якої, да, точно не раніше, щоб люди могли готуватися, і не пізніше якої буде оголошено, да, щоб до травня були терміни подачі. Наступне питання, чи буде додатково розподіл коштів на Держкіно для адміністрування своєї роботи, бо зараз їм не вистачає, це точно. Тобто є окрема програма, яку ми всі підтримуємо, програма президента, але якби її не було, ми б боролися з Мінфіном, да, за забезпечення самого Держкіно взагалі хоча б навіть на їх поточну діяльність, як мінімум. То чи буде забезпечена їх поточна діяльність в тому обсязі, яка їм потрібна? Це от друге питання. А третє питання, чи яким чином будуть проводитися пічинги? Тобто це буде пічинг одразу, ну, наприклад, оголошується пічинг на проєкт. І от з якого етапу це, коли готовий сценарій, і тоді вже на проєкт, там на зйомки, да? Чи, бо я почув, на девелопмент, потім на те-те-те, або одразу спочатку на девелопмент, потім наступна подача на зйомки фільму, то тоді це буде декілька конкурсів. От таким чином це буде? Чи буде окремо девелопмент, а окремо там знімальні на зйомки фільмів, на виробництво фільмів? І якщо от так, це третє питання, четверте питання, якщо так станеться, що не вийде, щось буде не виходити, а таке може бути, от на прикладі тих 200 мільйонів, які зараз Мінкульт так і не розподілив, ну, не провів конкурс, да, я просто хочу сказати, що якщо так станеться, що не буде, я не те, що там критикую, я просто, які запобіжники є, як ви будете діяти, якщо щось не буде виходити, от таким чином виконати цю задачу. Я кажу ще раз, наше завдання – допомогти, і ось такі запитання от звучать. Тобто чотири запитання, хочу почути відповідь, якщо що, я нагадаю, які були запитання, дякую.
Будь ласка, я думаю, Тетяна Васильівна тут тоді, да?
Так, дякую, Павло Миколайович, за запитання. Почну з кінця стосовно 200 мільйонів і мистецьких конкурсів, які тривають зараз. Ми завершили процедуру розподілу тих коштів відповідно до рішень, які були прийняті ще навесні або на початку літа. І, до речі, скоро, в кінці жовтня, ми скоро надішлемо вам запрошення, ми будемо робити офіційну презентацію переможців. Тому я думаю, що ми з цією задачею впоралися і будемо раді вам представити результати. Стосовно таймлайну конкурсу нової програми президентської 1000 годин контенту, скажу так, що ми зацікавлені в тому, щоб оголосити концепцію і почати прийом заявок якомога раніше. Чому? Для того, щоб забезпечити абсолютну прозорість конкурсу і зрозумілість його умов для всіх потенційних учасників.
Ні, зрозуміло для чого? Коли? Не раніше?
Концепція, як тільки ми концепція, ще не подача заявок, а
тільки
саме
так сразу
оголошення концепції.
Зрозуміло.
Це буде до Нового року точно. Заявки ми також будемо пробувати відкрити подачу до початку Нового року. Пітчинг на якому етапі? Дуже хороше запитання. Дивіться, це насправді також буде вирішуватися порядком конкурсу, який ми пропишемо в порядку використання коштів. Тобто, правильно ви сказали, що буде і на етапі девелопменту, і продакшену, і постпродакшену. Я не думаю, що для кожного з цих етапів буде окремий пітчинг. Можливо, він буде в рамках пітчингу по видах контенту. Наприклад, там ми плануємо окремий пітчинг, окремий прийом заявок для документальних, для ігрових, для анімаційних. Ось. І в рамках цих видів контенту вже будуть подаватися ті проекти, які є на різних етапах виробництва. Але знову ж таки, це в процесі, і я думаю, що впевнена, що в тій концепції, яку ми оприлюднимо скоро, це все буде абсолютно чітко виписано. Тому що наш пріоритет – це зрозумілість і прозорість для ринку. Дякую.
А все ж таки, якщо не вийде, я запитання було, якщо не вийде, ну зрозуміло, що у вас виходить з 200 мільйонами, а якщо щось піде не так, бо сума велика, то які запобіжники передбачені?
Дивіться, ну ми розуміємо, що щоб убезпечити той момент, щоб вийшло щось не так, нам треба максимально чітко зараз і грамотно попрацювати на етапі підготовки умов конкурсу. Але ми маємо абсолютну позицію, що термін виготовлення контенту в нас не буде обмежуватися, верніше, термін завершення конкурсу, виготовлення контенту у нас не буде завершуватися 26-м роком, а він буде продовжений. Тому я думаю, що саме ця обставина унеможливить більшість умовно моментів, коли щось може не вийти.
Стосовно етапів виробництва, просто деякі студії, виробники будуть на рівних умовах, в якому плані? В когось зараз проєкт на етапі девелопменту, якщо буде один тільки пітчинг на 4 мільярди, то він подасться на девелопмент, отримає на розробку сценарія і все. І не використає свої потужності на те, щоб потім зняти по цьому проєкту, який держава підтримала, далі фільм. Да? То можливо доцільно провести декілька конкурсів на протязі календарного року?
Дивіться, насправді, я думаю, що не потрібно буде конкретно вибирати той етап, який ти хочеш профінансувати, там тільки девелопмент, тільки продакшн, тільки постпродакшн. Це буде опція обрати один. Можна буде обирати одразу повний цикл з самого початку. Але ваша пропозиція є досить слушна стосовно там різних розведення в часі цих пітчингів, тому я думаю, що ми попрацюємо, ще з вами проконсультуємося на етапі створення концепції.
Просто розумієте, що якщо підтримати на етапі ідеї виробництва фільму, то це не значить, що сценарій буде такий суперовий, що який би підтримали взагалі, да, і може вийти навпаки ще гірше. Да. Тому ну, це порада, щоб провести декілька, як мінімум два конкурси на протязі року. Весна і осінню. Це було б, ну, це було для індустрії, це було б точно краще. Це було б не вузьке горло і ну, якщо Не так багато фахівців просто на ринку, всі будуть одразу зайняті, розумієте, і ціни виростуть одразу на виробництво, на сценаристи, там їх теж обмежена кількість. Уявіть собі, просто який буде ажіотаж і на цю велику суму. Тому, можливо, диверсифікувати все ж таки потрібно. І от не почув відповіді насчет адміністративної діяльності Держкіно. Чи забезпечено їхню адміністративну діяльність в тому обсязі, яка їм потрібна? Це окрема програма президента.
Дивіться, працюємо над цим. Ми розуміємо, що 128 мільйонів, які закладені, це, очевидно, недостатньо. Тому, знову ж таки, ведемо переговори з Мінфіном. З вашою допомогою, з вашими правками будемо це питання вирішувати.
Так, а нас не запрошують нікуди, ніхто не чує. То як з нашою допомогою працювати? Це ви там ведете перемовини, тому я і запитую, зробите так, щоб була в них забезпечена діяльність, чи не потрібна взагалі ця інституція Держкіно і потрібно їх розігнати там чи як?
Можливо, будуть ще якісь розмови, мається на увазі, на рівні комітетів бюджетного. Я думаю, що ви зможете доєднатися і ми це все проговоримо. В будь-якому разі це питання точно у нас на порядку денному в найближчий час до затвердження концепції.
Ну, у нас насправді зараз, Тетяна Цільна, ситуація ж така, що зараз бюджетний комітет розглядає до першого читання поправки. Ми їх подали, відповідно, і ну, ми ж вам розповідали, які, власне, на нашій попередній зустрічі. І я так розумію позицію бюджетного комітету, що вони поки що бюджет повернув, ну, в внесуть бюджет в залу Верховної Ради без якихось змін. А зміни значить, плануються робити між першим і другим читанням. І тому ми готові там, звичайно, брати участь. Все, тобто, ну, наша позиція викладена в поправках. Ясно, що тепер з тими уточненнями, які ви зараз зробили і щодо програми «Тисяча годин контенту» і інших напрямків, там можна, ну, маневрувати в рамках наших пропозицій. Але головне, щоб, і саме про це зараз говорив Павло Миколаївич, головне, щоб ми це робили разом. Тому що ми одні, як депутати, на жаль, не можемо ну, повністю змінити там позицію Мінфіну чи там чи, наполягати, скажімо, на тому, щоб Мінфін от, власне там погодився от, зробити тільки так і ніяк інакше. Тобто нам потрібна в цьому сенсі спільна робота між першим і другим читаннями державного бюджету на 26 рік. Ірина Мирославна Констанкевич, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я тут знаходжуся у Луцьку, конгрес місцевих і регіональних рад, і якраз обговорюється питання бюджетів на наступний бюджету на наступний рік. І хочу сказати, що ті питання, які ми обговорюємо, вони часто густо, але синхронізуються із тими, що в регіонах. Перше, я хочу сказати, що мені дуже імпонують всі ідеї, які висловлені пані Тетяною, пані Оленою. Ми будемо їх підтримувати, але однозначно позиція комітету – це те, що фінансування має здійснюватися через інституції, тому що це унеможливить втрату коштів. І я вважаю, що ми повинні переконувати і Міністерство фінансів, і усіх для того, щоб це було для всіх чітко зрозуміло. Якщо ми не хочемо втратити цю унікальну можливість, то нам треба це зробити на старті все дуже правильно. І я прошу не забути, власне, в мене не питання, а прохання. Прошу не забути дуже слушну пропозицію Євгенії Кравчук, яка говорила на попередньому обговоренні, зробити ці кошти перехідними. У мене є теж такий... ну, сумнів, що їх вдасться освоїти за один рік. А якщо буде прописане в бюджетній декларації або ще десь, що це можна зробити ці кошти перехідними, ми тоді забезпечимо для себе от цю, так би мовити, пролонговану дію. Тому коротко, але усе. Дякую.
Дякую, Ірина Мирославівна. Будь ласка, Тетяна Васильівна, ваш коментар.
Абсолютно погоджуюся, що зауваження і застереження пані Ірини є доречними, і ми якраз працюємо над тим, щоб ці акценти всі були в програмі збережені на етапі її створення. Дякую дуже.
Дякую. Колеги, дякую. Бачу, що питань вже немає по програмі «Тисяча годин контенту». Ми насправді зачепили з вами інші питання багато. Тому я зараз хочу подякувати Олені Олександрівні Ковальській, що ви приєдналися. Знаю, що у вас багато роботи, по вашому напрямку завжди багато роботи. Тому, якщо є у вас час ще з нами побути, поки ми будемо розглядати власне кандидатуру Тетяни Васильівни на вже призначення на посаду, будь ласка, залишайтеся з нами. Якщо маєте справи, то ми дякуємо вам ще раз за участь і будемо завжди раді бачити вас на нашому комітеті.
Дякую вам. Якщо будуть в робочому режимі питання по програмі, то, Тетяна Васильівна, я особисто, ми до ваших послуг завжди. І сподіваємося, що разом з вами ми зробимо це правильно, так, як це потрібно. І державі, і вимогам демократії.
Дякую. Дякую ще раз. Отже, колеги, переходимо, власне, до розгляду питання основного в нашому порядку денному. Ну, перше питання теж було основним, насправді, бо це стосується діяльності всієї нашої сфери. Отже, переходимо до розгляду питання про призначення Бережної Тетяни Васильівни на посаду віце-прем'єр-міністерки з гуманітарної політики України, міністерки культури України. Значить, колеги, ну, оскільки всі вже знайомі з Тетяною Васильівною, значить, я пропоную одразу переходити до запитань, до неї саме як до... майбутньою, якщо ми підтримуємо і зала підтримує віце-прем'єр-міністрки. Бачу вже підняті руки. Да, давайте, значить, одразу почнемо з питань, тому що, ну, я думаю, що саму презентацію Тетяні Васильівні робити не треба, бо ми знову-таки з нею вже працюємо плідно, слава Богу, на перший тиждень і навіть не місяць. Так, ну отже, в порядку знову таки піднятих рук була перша Євгенія Михайлівна, потім був Микола Леонідович, потім був Павло Миколаївич, потім Володимир Михайлович. Так і підемо. Євгенія Михайлівна, будь ласка.
Так, дякую. Ну, можу тільки привітати, щоб буде повноцінний міністр і в тому числі з посадою віце-прем'єра з питань гуманітарної політики, що, не помиляюся, буде вперше з 2016 року, коли буде віце-прем'єр профільний по гуманітарній політиці. Але моє питання стосується саме міністерства, і ми бачимо, що ця частина про стратегічні комунікації в назві відсутня. Яким чином будуть, кому передані тематика стратегічної комунікації, і в тому числі інституції, да, бо є Шукрінформ, є там іномовлення. Бо ну, насправді ми в кількох ітераціях, так просто в консультаціях неформальних, згадували про Держкомтелерадіо і можливість використання так, цієї інституції, бо вона вже є, але просто треба вивести під Кабінет міністрів, з-під міністерства. Водночас залишається тема євроінтеграції, бо в мене підкомітет інформаційної політики і євроінтеграція. То чи залишається міністерство візаві там з Європейською комісією, бо в нас є третій кластер, 10-й цей розділ по медіа. Знову ж таки, є питання safety of journalists, безпеки журналістів, свобода слова, зобов'язання по створенню плюралістичного медійного ландшафту поствоєнного. От ці питання, чи вони залишаються в міністерстві? Бо, наприклад, в Польщі немає слова інформаційна політика в назві міністерства, але тема медіа там закріплена. І якщо вже відомо, то хто буде управляти оцією частиною, яка відділяється? Дякую. Ну і безумовно підтримуємо.
Будь ласка, Тетяна Васильівна.
Так, дякую дуже за запитання. Насправді, дійсно, зараз якраз тривають всі необхідні формальні процедури для того, щоб відділити стратегічні комунікації від Міністерства культури. І, відповідно, ви дуже правильно сказали, що разом з цією політикою будуть і передані в управління ті інституції, які реалізують політику. Зокрема, Держкомітет, далі Українформ, МПІУ, іномовлення і також ЦСК, як той орган, який був створений якраз на виконання політики стратегічних комунікацій. Стосовно того, що ми розуміємо, що у нас є... І куди це буде передано під Кабмін на базі, звичайно, центрального органу виконавчої влади, комітету, який вже існує і просто буде такою, умовно, як амбрелою над цими інституціями. Стосовно того, що ми, звісно ж, розмежовуємо стратегічні комунікації, інформаційну політику, формування політики в сфері інформаційної політики залишиться за міністерством, тому що ми дійсно розуміємо, що є закон про медіа, є 14-та директива, яку ми маємо імплементувати, євроінтеграційна. Це все формування політики, безпека журналістів абсолютно залишиться під міністерством, але Стратком буде переданий як функція.
Дякую.
Дякую. Тетяна Васильівна, Микола Леонідович, будь ласка.
Дякую. У мене декілька запитань, але дуже коротко попросив би на одне дати відповідь відразу, а другий я поставлю. Чи означає це, що іномовлення буде передано під Держтелерадіо і марафон теж буде координувати Держтелерадіо?
За тією концепцією, яка зараз затверджується, так.
Зрозуміло. Ну, з марафоном очевидно, що ми збільшуємо кошти в бюджеті на марафон, замість того, щоб його закрити, оскільки він фактично знищив українське телебачення і за всіма опитуваннями не є ефективним. Я так розумію, що це вже буде не ваша відповідальність, і зосереджуся на питаннях культури. Отже, перше, дуже вас би просив, бо культура, вона не лише в вашому міністерстві зосереджена. Так, архіви, наприклад, за які наш комітет відповідає, знаходяться в Мін'юсті. Ми подавали теж поправку, і я дуже просив би вас під час обговорення цієї поправки в уряді з Міністерством фінансів її підтримати, хоч це не ваше міністерство, це збільшення фінансування окремим рядком бібліотек Вернадського і Стефаника. Звідти зараз просто звільняються люди, а це фантастичні не просто бібліотеки, це величезні архіви, які, ну, з якими дійсно потрібно щось робити, бо вони в жахливій ситуації. Яка ваша позиція? Хотів запитати щодо роботи і регулювання соцмереж, тому що це теж наш комітет обговорює. Я так розумію, це теж тепер буде питання до Держтелерадіо, а не до вас. якщо не до вас, то ви про це скажете.
Ні, до міністерства, бо ж сказала Тетяна Василівна, що формування політик, тобто законодавство, залишається за міністерством.
Добре, ви знаєте, що 82% громадян України отримують інформацію через Телеграм, російську соцмережу, яку використовують і українські державні органи. Отже, яка ваша позиція з приводу цього і з приводу законопроєкту, підготовленого в нашому комітеті, який говорить про те, що в разі, якщо соціальні мережі, які поширюють новини, не будуть реагувати на зауваження українських державних органів і становитимуть загрозу для нашої безпеки, принаймні працівникам державних органів законодавчо необхідно заборонити користуватися цими мережами. Бо зараз навіть про російське громадянство Труханова СБУ повідомляє через російську мережу Телеграм, що само по собі виглядає, звичайно, абсолютно абсурдно. Яка ваша позиція щодо розвитку книговидавничої сфери? Бо в нас є установа «Український інститут книги», і кожного разу ми стикаємося з проблемами, які стосуються фінансування «Українського інституту книги». Як ви бачите співпрацю з видавничою галузю, оскільки це, як мені здається, дійсно важливо. Дякую. Отже, мене цікавить видавнича галузь і підтримка бібліотек Стефаника і Національної бібліотеки імені Вернадського. І ще те, про що коротко Микита Русланович цього торкнувся. Нас, я як співголова українсько-польської групи міжпарламентських зв'язків, слідкую за тим, що відбувається з ексгумаціями. І поляки дійсно в нас проводили ексгумацію. В нас в бюджеті немає грошей не те, що на те, щоб супроводжувати ці ексгумації в Україні, а навіть на те, щоб проводити ексгумації на території Польщі. І на території Польщі ми визначили лише маленьку частинку тих місць, де ми могли би проводити ці ексгумації. Наприклад, Явожна в цьому списку немає, а там дійсно загинуло досить багато українських цивільних, не бійців УПА, не воїнів, а українських цивільних. Ми навіть не починали дивитися в той бік і взагалі не закладаємо кошти на це. А це завжди була відповідальність Міністерства культури, і це ключовий камінь в українсько-польських стосунках. Чи будете ви намагатися, щоб ми отримали це кошти для Інституту національної пам'яті, а також, як я говорив, Стефаника, Вернадського, Інститут книги? Дякую.
Я хочу підтримати Миколу Леонідовича. Я думаю, що ви занотували його питання. Просто хотів би від себе на правах головуючого підтримати пана Миколу Княжицького і сказати, що, на мій погляд, питання спільного вивчення історії Волинської трагедії – це питання, по-перше, нашої національної безпеки, по-друге, це питання нашої взагалі-то європейської інтеграції. Тому що якщо Україна не буде рівноправним з польською стороною, учасником цієї наукової роботи, то я переконаний глибоко, що в певний момент ми зіткнемось з тим, що радикальні антиукраїнські елементи, зокрема в політиці польській, які, на жаль, є, ми знаємо це, просто будуть намагатися використовувати нашу відсутність там для збільшення критики, підвищення градусу критики України, і врешті можуть спробувати заблокувати європейську інтеграцію України, як це зараз робить інша всім відома країна. Тому це дуже важливе питання. Що стосується бібліотек, я хочу наголосити на тому, що це питання збереження нашої історичної і культурної спадщини, насправді. Тому що якщо складеться ситуація, що ми почнемо втрачати унікальні абсолютно книги, документи, манускрипти, то це буде непоправна втрата для власне української ідентичності, української історії, української ідентичності. Тому так, значить, ми про це вже окремо говорили. Але хотів просто наголосити і від себе теж, що я теж вважаю, що от ті, зокрема, три питання, про які зараз сказав колега Княжицький, вони і з мого погляду теж є дуже-дуже важливими. Нехай, будь ласка, Тетяна Василівна.
Так, дякую дуже за запитання, Микола Леонідович. Почну з...
Пані Тетяно, коротко доповню. Просто ви цим не займалися, бо займався попередній міністр. От в нас почала працювати перша ексгумаційна експозиція в районі Речкової. Вона фінансово ефективно не забезпечена. Уявіть собі, а це політично буде все використовуватись. І причому це місце, де могили вояків УПА. І уявіть собі, що, наприклад, через незабезпечення там нічого не знайдуть. Як це буде подано і як буде використовуватися, експедиція не забезпечена. А ті експедиції, де поховані дійсно українські цивільні громадяни, як в Явожно, вони, їх навіть немає в цьому списку. Я дуже хотів, щоб ви цьому приділили увагу, і ми потім окремо зустрілися, але зараз на формуванні бюджету, щоб ви забезпечили фінансування роботи Інституту національної пам'яті в цьому питанні. Дякую.
Та, дякую, Микола Леонідович. Почну якраз з цього. Це дуже важливе питання, і, на щастя, мені вдалося бути присутньою на ексгумаційних, верніше, на перепохованнях у Пужниках. Тому мені дуже зрозуміло, яким чином намагаються, є намагання перетягнути це питання з питання історичної, експертної площини, площини даних у площину політичну. І нам всіляко треба максимально ефективно робити свою роботу, щоб показувати дані, які будуть заперечувати ті наративи, які наші польські колеги дуже часто умовно спекулюють ними стосовно кількості людей, які загиблі, хто це був і так далі. І насправді абсолютно погоджуюся, що те, що зараз, наприклад, відбувається в Юречково, потребує більшого фінансування. Мається на увазі наші роботи, які здійснюються вже нами на території Польщі, тому що якщо польські колеги мали можливість здійснювати ексгумації за допомогою там техніки, яка рила, то тут в нас зовсім інші обставини. І це абсолютно так, це гроші, які ми маємо знайти забезпечення, щоб принаймні ті дані, які ми там знайдемо, ми їх змогли знайти і змогли представити. Погоджуюсь абсолютно, що нас чекає і євроінтеграція, і Ukraine Recovery Conference в Польщі цього року. І всі ці питання, не вирішені з минулого, будуть безперечно впливати на наші подальші відносини не лише з Польщею, а з цілим Європейським Союзом. Тому зараз якраз на етапі формування бюджету погоджуюся, що ми працюємо з Олександром Алфіоровим, щоб Український інститут національної пам'яті, як орган, який вже формує і реалізує політику в цих питаннях, мав належне фінансування. Стосовно співпраці з видавничою галуззю. Абсолютно не можу жодним чином заперечити, це так і є, те, що сказали і ви, і Микита Русланович, коли окупанти приїжджають в наші міста, перше, що вони палять, це книги, тому це величезна загроза для них і те, що ми маємо оберігати в першу чергу. Ми розуміємо, що наша співпраця з Українським інститутом книги, верніше, не наша співпраця, а робота Українського інституту книги може бути значно більше підсилена, як і на міжнародній арені, так і всередині, тому що ми розуміємо, наприклад, програма «Є книга», вона хоч і має фінансування, але вона недостатньо, я б сказала, запромотована і, можливо, повинна бути переформатована. І зараз ми якраз думаємо над тим, щоб переформатувати цю програму більш ефективно. Наприклад, зробити програму з співфінансування бібліотек по всій території України за рахунок коштів, наприклад, програми «Є книга». Частково з місцевого бюджету, частково з державного бюджету, щоб наповнити бібліотеки, наприклад, новим бібліотечним фондом. Це абсолютно пожвавить галузь, як і видавничу, так само і принесе нове життя в бібліотеки. Ми вже прийняли, ви знаєте, грантову програму «Власна справа», де видавці можуть брати гранти на свою діяльність і розуміють, що це для них актуально, навіть якщо це 1 мільйон гривень максимальний грант, все одно для них це важливо. Стосовно архівів, розумію, що це питання є в площині Мін'юсту, але, наприклад, там нещодавно ми дуже добре спрацювали з ними стосовно перенесення, це просто як кейс, яким ми займалися спільно, перенесення архівів мін'юстівських, які знаходяться на території Софії. І це вже також був дуже практичний крок для того, щоб зберегти те, що там є, і водночас повернути, в принципі, Софії ті будівлі, які, ну, не особливо призначені, там бурса, ви, можливо, знаєте, для збереження цих архівів. От. Тому це перший крок, і будемо далі з ними працювати, бо, безперечно, те, що в архівах зберігається, наша національна пам'ять, ідентичність, це треба зберігати в належних умовах. Питання стосовно соцмереж. Дивіться, я розумію, що це... Абсолютно погоджуюсь з пані Євгенією, що це питання інформаційної політики є в мандаті Міністерства культури. Просто культури, бо це все одно формування політики в сфері медіа, але однозначно це питання є на межі питання санкцій, питання діяльності РНБО, питання діяльності спецслужб. Тому я знаю, що є напрацювання в комітеті. Законопроект. Ознайомлюся з ним детальніше, і я думаю, що ми з вами ще окремо по цьому зустрінемося, тому що це дуже практичне питання національної безпеки, і серйозно над ним попрацюємо.
Тетяна Васильівна, перед тим, як передати слово Павлу Миколаївичу, я хотів уточнити одну важливу річ щодо книгу розповсюдження. З 23-го року діє закон, підписаний президентом. Кожного року Мінфін викреслює положення, за яким має бути книгарням виплачена, має виплачуватися невелика насправді компенсація оренди. Доля подальша української книжки залежить не лише від сертифікатів, не лише від сертифікатів на там першу книгу, там другу книгу і так далі. Залежить від мережі розповсюдження. Ми маємо попередні, але дуже тривожні сигнали з ринку про те, що в наступному році можуть почати закриватися книгарні, бо люди відкривали їх з розрахунку, що держава виконує свої зобов'язання. Я дуже сподіваюся, що ми разом з вами донесемо до Мінфіну дуже просту ідею про те, що намагання зекономити невеликі гроші.
Якщо говорити конкретно, мова йде про 200 мільйонів, це є поправка, яку ми подали від комітету. 200 Абсолютно. Мільйонів на 26 рік для того, щоб держава виконала взяти на себе законом зобов'язання.
Абсолютно вірно. Так от, якщо вони будуть дотримуватися логіки зекономити ці 200 мільйонів,